comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi, stimați ascultători, dorește să aducă lumină asupra relațiilor care deranjează. Asemenea, relații între oameni au fost și în vremea lui Solomon și sunt și în vremea noastră. De aceea, folosindu-ne de experiența și înțelepciunea celor din trecut, vrem să găsim o rezolvare, o vindecare. Și facem acest lucru privind în Cartea Împăraților, împreună cu pastorul Gheorghe Cusman, care ne va fi gazdă și de această dată la Comoara din Inimă.
Gândul principal pe care l-a avut Solomon ca împărat a fost să aibă o domnie liniștită, să asigure pacea la graniță. De aceea și-a luat neveste din toate împărățiile. Fiicele unor demnitari au devenit neveste. Deși și-a folosit înțelepciunea ca să aibă pace și confort în împărăție, iată că Solomon are și el necazuri. Dar lucrul ciudat este că necazurile acestea vin pentru că Dumnezeu i-a ridicat lui Solomon niște dușmani. Versetul 14 citim că Domnul a ridicat un vrăjmaș lui Solomon, pe Hadad. În versetul 24 citim că în 23 că Domnul a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon, pe Rezon, fiul lui Eliada. Iar în versetul 31 citim, profetul Ahia i-a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți din mantia ruptă, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, iată voi pune împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. A fost o profeție făcută lui Ieroboam, slujitorului Solomon, prin care îi se spunea că 10 din semințiile lui Israel îi vor reveni să domnească peste ele. Și din această pricină, Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. Din această pricină, Solomon a căutat să-l omoare. Și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt, la Șișac, împăratul Egiptului. Cum de a ajuns el în Egipt și să primească o crotire? Doar Solomon o luase pe fata lui Faraon de nevastă, ca să aibă pace cu Egiptul, să nu fie ocrotiți vrăjmașii lui acolo. Dar împărații împărăților se schimbă. Alianțele primesc diferite turnuri. Și dacă ne uităm aici, Domnul a ridicat niște vrăjmași lui Solomon. Sunt 3. Și a făcut-o din pricina unui lucru. M-au părăsit și s-au închinat înaintea idolilor. În această situație, Dumnezeu, care îi se arătase lui Solomon de 2 ori, și a doua oară i-a spus, îți ascult rugăciunea pe care ai făcut-o, dar îți ascult dacă vei păzi poruncile. Și dacă Dumnezeu i s-a arătat de 2 ori, atenționându-l în modul cel mai delicat, cel mai frumos, de data aceasta, pentru că Solomon nu ia aminte, Domnul începe să-l sâcâie pe Solomon. În sud era Hadad, în Edom. N-aveai pe unde să mergi spre Egipt să-ți aduci cai decât dacă treceai prin Edom. Oare ce-o fi făcut Hadad ăsta? Nu a avut atâta putere să vină să lupte împotriva lui Israel. Am impresia că ieșea cu oamenii lui și prăda caravanele, prăda grupurile de oameni care veneau cu cai din Egipt. Și cum o făcea? Luându-le cai. Domnul i-a spus să nu aibă mulți cai, nu i-a păsat de asta, a făcut o afacere din aceasta și Domnul i-a ridicat un vrăjmaș pe Hadad să-i blocheze drumurile spre Egipt. Sau, prin ceea ce îi se întâmplă, să se trezească odată. În nord era Rezon, a domnit la Damasc, în Siria. Un dușman în nord însemna o bună oportunitate să sprădeze cineva șirurile de oameni care veneau cu aurul pe care îl aduceau din Ofir. A început să îl strâmtoreze pe Solomon. Și din pricina acestor blocaje, din pricina acestui embargo, să vorbim în termenii de astăzi, Solomon n-a mai avut aceleași resurse materiale ca să-și țină atâtea neveste și să mănânce atâția oameni la masa lui. Și pentru că mândria este mare și este tare greu să renunți la statutul pe care ți-l dă bogăția, și a fost tare greu lui Solomon să zică, oameni buni, trebuie să reducem puțin protocolul și să fim mai atenți cu ceea ce facem, a început să pună biruri grele pe oameni. De aceea când oamenii vin la fiul său Roboam și zic, tatăl tău a pus biruri grele pe noi, n-au venit așa numai cu o pretenție nelegitimă. Așa s-a întâmplat. Solomon, ca să-și păstreze statutul și faima, a trebuit să stoarcă de la popor, pentru că în nord era un vrăjmaș care prăda caravanele cu aur și în sud era un altul care îi fura caii. Și dintr-o dată, înghesuit, Solomon nu deschide ochii imediat ca să vadă, să se întoarcă spre Domnul, ci pune bir greu peste popor. Domnul trece la un alt fel de măsuri după ce i s-a arătat de două ori, pentru că a văzut că e încăpățânat. Dacă ne uităm în urmă în istorie la David, omul după inima lui Dumnezeu, și noi îl comparăm pe Solomon cu David, și Domnul zice, dacă vei asculta ca și tatăl tău David, îl vedem pe David, are un ministru de război tare ferm, care ține lucrurile în mâini și care în multe situații îl determină pe David să facă ce spune el. David a încercat de mai multe ori să-l înlăture și n-a reușit. Oamenii pe care a încercat să-i ridice David în locul lui, s-a dus Ioab și a omorât. Scriptura ne spune că erau mai drepți și mai buni decât el. Mi se pare normal să vină David la bătrânețe să-i spună lui Solomon, ai grijă de Ioab, să-i cobori în sângerat sperial din locuința morților. Dar atâta timp cât a trăit David, Ioab i-a stat în coastă. Și vreau să vă duc puțin înapoi, în timpul lui David, în 2 Samuel, cu prilejul răscoalei lui Absalom. Absalom, acest tânăr frumos și nefericit, s-a răsculat împotriva tatălui său și a vrut să ia împărăția, să-l înlăture. Nu s-ar fi dat înlături să-l omoare pe tatăl său David. Și în 2 Samuel, în capitolul 18, vreau să vă citesc întâmplarea finală a acestui conflict, în care David fuge, îl blastămă și mei și așa mai departe, toate împrejurările acelea umilitoare. Lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Absalom s-a pomenit în fața oamenilor lui David. Era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încălcite ale unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins de stejar. Vă amintiți că avea un păr extraordinar, nu avea nici nimeni în Israel un asemenea păr și când îl tundea spunea că trăgea vreo 20 de sicli, era o greutate, părul acesta era neobișnuit de mare, s-a agățat cu părul în stejar. Și capul lui Absalom s-a prins în stejar, a rămas astfel spânzurat între cer și pământ și catârul care era sub el a trecut înainte. Un om văzând lucrul acesta a venit și a spus lui Ioab, iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar. Și Ioab a zis omului care i-a adus știrea aceasta, l-ai văzut. De ce dar nu l-ai tăiat pe loc? Te-aș fi dat 10 sicli de argint și un brâu. Dar omul acela a zis lui Ioab, chiar dacă aș cântări în mâna mea 1000 de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului, căci noi am auzit următoarea poruncă pe care ți-a dat-o împăratul ție, lui Abishai și lui Itai. Luați seama fiecare la tânărul Absalom. Era inima de tată a lui David în fața unui fiu răzvrătit care căuta să-l omoare. A pornit în 3 cete în lupta aceasta și fiecăruia dintre comandații celor 3 corpuri de armate le-a spus, aveți grijă la Absalom, nu cumva să-i se întâmple un rău. Și Ioab știa asta. Și dacă l-aș fi omorât mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns împăratului și tu însuți ai fi fost împotriva mea. Să omori un om neputincios care stă târnat într-un stejar. Ioab a zis, nu voi zăbovi atâta cu tine. Și-a luat 3 săgeți în mână și ne-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. 10 tineri care duceau armele lui Ioab au înconjurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât. Mari viteji. Acum, uitați-vă ce se întâmplă imediat după aceea. Ioab a sunat din trâmbiță și poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit fiecare în cortul lui. Și ascultați acum. Pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului. Că zicea, n-am fi prin care să se poată păstra aducerea aminte a numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care și astăzi se numește stâlpul lui Absalom. Gândiți-vă la nefericirea din inima acestui tânăr. A ajuns mare, S-a căsătorit, n-avea copii, n-avea fii, îi se stingea numele și și-a construit un stâlp și a pus numele său acelui stâlp. De ce credeți că este notat aici acest amănunt? Ca să ne spună ceva din singurătatea și tragismul vieții acestui om. Și cu siguranță tatăl său David, care îl cunoștea, știa toate aceste lucruri. Știa că inima acestui tânăr care este gata să-l omoare, care este fiul său, este tristă și neîmplinită. Azi aveți grijă de tânărul Absalom. Este omorât, mișelește. Aruncat într-o groapă, s-a aruncat pietre peste el. De la versetul 33, tocmai s-a dus vestea lui David. Și s-a spus, ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu, împăratul, și toți cei ce se ridică împotriva ta, ca să-ți facă rău. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu. Au venit și au spus lui Ioab, iată că împăratul plânge, se jălește din pricina lui Absalom. Și în ziua aceea biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea poporul auzea zicându-se, împăratul este mâhnit din pricina fiului său. În acea zi poporul a intrat în cetate pe furiș, ca niște oameni rușinați, că au fugit din luptă. Împăratul își acoperise fața și striga în gura mare, fiul meu Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu! Ioab a intrat în odaia unde era împăratul și a zis, tu acoperi azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi care au scăpat azi viața ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a țiitoarelor tale. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpeteni, nici slujitori. Și văd acum că dacă ar fi trăit Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Scoală-te, dar ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămânea un om cu tine în noaptea aceasta și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Atunci împăratul s-a sculat și a așezut la poartă, au spus tot poporului, iată că împăratul stă la poartă. Și totul poporul a venit înaintea împăratului, însă Israel fugise, fiecare în cortul lui. Ce caută Ioab ăsta lângă David, omul după inima lui Dumnezeu? Ați perceput situația? Ați văzut inima plină de durerea lui David? Și vine ministrul de război, care avea comanda asupra armatelor și zice, ce te tot jelești aici? Iubești pe cei care te urăsc și urăști pe cei care te iubesc. Ia ieși afară și dă cinste oamenilor care ți-au ucis fiul. Pentru că dacă nu o faci, îi vai de tine. Ce ți s-a întâmplat cu Absalom va fi nimic față de ce urmează. Și David trebuie să iese afară. La porunca lui Ioab, David avea și el nevoie de cineva care să-i formeze caracterul. Este drept că atunci când a venit prorocul Natan la el și a rostit sentința împotriva omului care jefuise oaia săracului, în timp ce el avea destule, a rostit sentința el însuși și a zis 5 lucruri pentru pedeapsa acelui om. Au venit asupra lui, toate. Au venit asupra lui pentru că el era cel care nedreptățise. Dar vreau să vă duc mai departe la un principiu general valabil. Noi nu suntem cei care am păcătuit ca David și nu suntem nici răzvrătiții și închinătorii la idol ca și Solomon. Nu-i așa? Noi suntem cei neprihăniți. Și Pavel le spune celor neprihăniți în a doua sa epistolă, scrisă lui Timotei, capitolul 3, versetele 10 la 12, le spune, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, scrie Pavel lui Timotei, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Este un principiu general valabil și dacă Solomon a avut vina lui, dacă David a tras consecințele păcatelor lui, iată că și cel neprihănit va fi prigonit pentru neprihănirea lui. Vreau să te gândești astăzi la persoana sau persoanele care sunt în jurul tău și te șicanează. Stai un pic și amintește-ți cine e în jurul tău, cine e persoana care îți face viața mai amară, mai puțin comodă decât ai fi putut-o avea. În casa ta, în anturajul tău, în vecinătatea ta, în serviciul tău, undeva. Gândește-te. Analizează-ți relațiile și vezi care este relația pe care nu o poți schimba cu toată strădania ta și te deranjează. Și doar pentru curiozitatea mea, este cineva aici care nu are absolut nicio relație care îl deranjează? Este cineva care nu are absolut pe nimeni cunoscut în jurul lui undeva care să-i producă un picuț de durere, de întristare, ca să-l facă să se simtă puțin mai incomod, mai puțin liber decât ar fi dacă n-ar fi persoana aceea? Este cineva aici, aș vrea tare mult să-l cunosc pe acel sau pe acea persoană, pe acel bărbat sau acea femeie, tânăr sau tânără? După când îmi dau seama, acest lucru este adevărat pentru fiecare dintre noi. Te-ai întrebat cu toată seriozitatea, ce dorește Dumnezeu să realizeze în caracterul tău, în viața ta, pentru că te ține în cadrul unei asemenea relații din care nu poți să ieși, nu o poți rezolva? Scriptura spune, atâta cât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. Deci eu vreau să presupun că niciunul de aici nu are aceste probleme din pricina lui, pentru că noi trebuie să ne dăm silințele atâta cât atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Și cu toate acestea, niciunul de aici n-a putut să spună, eu nu pot identifica pe nimeni de acest fel în viața mea. În Evrei, mi se spune că există între noi și Dumnezeu o relație de fii și de tată. Și el ne spune, după ce ne prezintă galeria oamenilor credinței în capitolul 11, ne spune în capitolul 12 că și noi, fiind că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cătezi de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Uitați-vă la Iisus care s-a împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Luați aminte la El pentru că El este căpetenia și desăvârșirea credinței voastre. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Este o relație de tată-fiu. Uită-te cu atenție la Hristos când îți aduce aminte de această relație pe care o ai în viața ta. Nu este aici un om căruia să nu-i vorbească acest cuvânt, numai dacă nu vrea, pentru că toți suntem în asemenea relații. Și Domnul zice, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei, părinții noștri, în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Sunt diferite situații prin care trecem. Solomon a avut dușmani pe care i-a ridicat Dumnezeu cu un scop. Și anume, ca să-i perturbeze puțin liniștea, comerțul, bogățiile și să-i atragă atenția spre sine. David avea de plătit niște păcate grave. Și trebuia să învețe ce înseamnă să se culce altcineva cu nevastă sa. M-a făcut-o el, cu nevasta lui Urie. Și trebuia să învețe ce înseamnă crimă. în mod mișelesc, cum a făcut-o el cu Urie, pe care l-a trimis în luptă și acestui Ioab i-a dat porunca prin scrisoarea pusă în mâna victimei. Mergeți în locul greu al luptei și când este mai greu, trageți-vă în spate ca să fie lovit Urie și să moară. Pentru că nevasta lui nu mai scrie în scrisoare, dar acesta era motivul, însărcinată de împăratul, și ca să poată lua împăratul de nevastă să nu fie curvie, trebuie să-i moară bărbatul, să fie văduvă. Și vrea să învețe David lucrurile astea, ce înseamnă pe propria lui piele, ce sentimente poți trăi în asemenea clipe. Și așa cum el l-a omorât mișelește pe Urie, așa a fost omorât mișelește Absalom, pentru care a plâns el în felul acesta. Solomon era atenționat de Dumnezeu, David urma să plătească niște păcate. Și acestea l-au făcut pe David să rămână omul după inima lui Dumnezeu și să-l țină smerit. Sunt de asemenea situații în care ești neprihănit. Și nu pentru un păcat ți se întâmplă aceste lucruri. Pentru că cel ce vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit. Dragii mei, care e diferența? Solomon o ia razna, Dumnezeu îi ridică vrăjmaș. David păcătuiește, se întoarce cu pocăință la Domnul și are de ispășit păcate. Cel neprihănit care trăiește cu evlavie în Hristos Iisus pățește la fel. Nu-i mai bine atunci să îți trăiești viața asta dacă tot asta ți se întâmplă? Este totuși o diferență. Hristos a venit pe pământul acesta în umilință și suferind. Dar El n-a suferit ca noi să nu mai suferim. Suferința lui Hristos nu anulează suferința noastră. Atunci, la ce bun să mai vin la El? Motivul și rezultatul suferinței sunt diferite. Nimeni să nu sufere ca ucigaș sau făcător de rele sau că se amestecă în treburile altora. Dar dacă cineva sufere pentru cugetul lui curat înaintea lui Dumnezeu, acesta e un lucru bine primit de Dumnezeu. Nu ne scapă Domnul de suferință, însă ne scapă de consecințele. Rezultatul suferinței va fi diferit. Suferi aici, necunoscându-L pe Hristos, vei suferi și în veșnicie. Suferi aici, dar îl cunoști pe Hristos și ești împreună cu El în veșnicie. Totuși, este o diferență, nu-i așa? Este o diferență și mare diferență. Timotei vorbește despre cei neprihăniți. În fiecare situație este vizat, de fapt, caracterul. Pe Solomon, Dumnezeu le atenționează și vrea să-l scoată de acolo unde este. Nu știu din ce pricină Dumnezeu v-a ridicat vrăjmașii în relații. De ce sunteți lipsiți de confort în anumite relații? Există 3 posibilități conform acestor observații. Poate ai luat o rasnă. Nu te mai interesează să slujești pe Dumnezeu, ci te interesează venitul tău. Nu mai ai stâmpăr, nu te mai poți opri. Ești în situația lui Solomon. Dumnezeu te iubește și îți ridică vrăjmași. S-ar putea să te falimenteze vrăjmașii ăștia. Cum o da Solomon faliment în business-ul lui și cu aur și cu cai. S-ar putea să fie în situația lui David. Te-ai întors la Domnul, dar păcatele au consecințe. Și ca să poți să înțelegi inima zdrobită altora, treci tu însuți prin lucrurile respective. Domnul face același lucru și dorește același lucru, să te alipești mai mult de El. Sau s-ar putea să nu poți identifica niciun păcat în viața ta. Și totuși această realitate să existe. Și Pavel îți spune, ca și lui Timotei, dacă vrei să trăiești cu evlavie în Hristos Iisus, aceasta e consecința. Asta se întâmplă. Deci s-ar putea să fii în situația celui care trebuie să se pocăiască pentru păcatele lui? S-ar putea să fii în situația celui care experimentează niște lucruri și asta îi formează caracterul? S-ar putea să fii în situația celui neprihănit? În fiecare din aceste lucruri, de fapt, este vizat caracterul nostru, relația noastră cu Dumnezeu și formarea caracterului nostru în funcție de această relație. În ce categorie ești cel de astăzi de aici? Vrea să te oprească Dumnezeu din niște drumuri? Plătești pentru niște păcate? Ți se întâmplă din pricina neprihănirii? Indiferent care este răspunsul, scopul lui Dumnezeu este același. Să zidească un caracter ca al lui Hristos în tine. Dar poate ar fi nedrept să-l părăsim pe Solomon așa de ușor. Ascultați lamentarea lui Solomon. După ce în sfârșit și-a deschis ochii, și slavă Domnului că și-o deschis, spune în Eclesiastul 2:10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea, din toată osteneala mea. Apoi, m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele, la tuda cu care le făcusem. Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Grămezile de aur din jurul lui Solomon, ieslele, 40.000 de iesle pentru cai, toată slava și tot ceea ce a făcut, grădinile extraordinare pe care le-a făcut în Ierusalim, împărăția pe care a ridicat-o, nimeni nu era ca și slava lui Solomon, nu avea slava lui Solomon dintre toți împărații, este definit în felul acesta, ca un gunoi imens pe care l-a adunat în jurul lui. Apoi mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul și are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Și în pragul morții, în bătrânețe, se uită Solomon și vede la ce și-a folosit înțelepciunea. Ce la ce mi-a folosit? Că nebunul ăsta de lângă mine moare ca și mine și nu sunt mai presus decât el, niciun pic. Am aceeași soartă, o groapă mă așteaptă și pe mine. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, lui Roboam. Da? A citit împărat. Lui Roboam, omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. I s-a arătat Domnul de două ori lui Solomon, după ce a început să-i ridice vrăjmași. Și vine o zi în care Solomon stă în fața Domnului și își analizează realizările. Și zice, o viață irosită. Toată gloria, trântită la pământ, în ziua morții. Toată înțelepciunea folosită în zadar și se uita la Roboam, care urma să urce pe tron și le apucă deznădejdea. Ce va face acesta cu toată munca? Și la întrebarea, cine știe dacă va fi înțelept sau nebun, în inima lui răspunsul este clar. Răspunsul e clar. Imaginez prăbușirea lui Solomon în acea zi. Și totuși, de acolo din țărână, pentru că unde dorește Dumnezeu să ajungem dacă nu în pulberea țărânii? Atunci când venim ca Petru să scoatem sabia, să tăiem urechile altora. Și Domnul se uită țintă și zice, tu ai nevoie de o lepădare tare rușinoasă ca să te poți pocăi. Și după ce de acolo din pulberea țărânii, după ce lacrimile s-au adunat și s-au amestecat cu praful de pe jos, în pricină că tocmai se blestemase în fața slujnicei, că nu-l cunoaște pe învățătorul, de atunci se ridică Petru. Și când mai are și întâlnirea după înviere cu Hristos, în sfârșit în sufletul lui se cementează tot adevărul și toată credința. Și începe să nădăjduiască. La fel și Solomon, ridicat din pulbere. Îți scrie ție peste viacuri și trage concluzie la ce înseamnă înțelepciune de fapt. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură, obosește trupul, dar nu-i motiv pentru elevi să nu-și mai facă temele. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Ești încolțit acolo unde ești. Ai niște relații care te sâcâie. Sunt niște oameni care nu-ți dau pace. Ți-ar fi mult mai bine fără ei. Sau crezi tu? Știe Domnul ce faci. El îți ridică vrăjmașii? Dar ce lucru extraordinar, când într-o zi prăbușit la pământ, cu ochii larg deschiși, înțelegând precis ce vrea Domnul, pentru că în sfârșit ai vrut să-L auzi, trage această concluzie și începi să te temi de El și să-I păzești poruncile și să înțelegi că aceasta ți este datoria și să știi că faptele aduse de Dumnezeu la judecată cu privire la aceste ascuns, bine sau rău, nu te vor osândi în ziua aceea. Ce liberare! Unde ești din aceste categorii? Indiferent unde ești. Rămâne aceeași concluzie. Păzește poruncile Domnului. Teme-te de El și cooperează cu Dumnezeu la formarea propriului tău caracter. Și atunci lecția din Împărați cu privire la centralitatea casei Domnului va fi înțeleasă de fiecare dintre noi. Pentru că toate acele lucruri, vă spun și astăzi, li s-au întâmplat lor ca să ne folosească nouă drept pildă. Doamne, dă-ne înțelepciunea, să luăm învățătură din lucrurile care s-au petrecut. Ajută-ne, Doamne, să învățăm de la Solomon, care a învățat din propria lui experiență, experimentând lucrurile la o scară pe care niciunul dintre noi nu o putem pretinde. Doamne, învață-ne să luăm concluzia lui în serios, să învățăm de la un om înțelept care își analizează viața și care ne lasă un testament atât de frumos în Scriptură. Doamne, deschide-ne inima în această zi și fă ca fiecare în lăuntrul nostru să stăm cu acele relații care ne deranjează înaintea Ta, să vedem clar ce ne înveți prin ele. Întoarce-ne, Doamne, privirea spre noi înșine, pentru că tare suntem tentați să ne uităm la cei care ne șicanează, să analizăm pe ei, dar Tu, Doamne, nu dorești acest lucru, ci dorești să ne uităm la noi înșine, să ne facem propriul portret, să ne pocăim de păcatele noastre, să lepădăm lucrurile rele din viețile noastre, să ne transformăm pe noi înșine în asemănarea Ta și să păzim poruncile Tale, iar pe cei care ne șicanează să-i lăsăm în mâna Ta, pentru că Tu ești acela care vrei pe ei să-i prelucrezi la rândul lor, pentru că nici ei nu sunt scutiți de alte relații și de alte evenimente care le atrage atenția asupra vieții lor. Doamne, binecuvintează-i pe cei care ne deranjează și fă, Doamne, să vadă ei înșiși lucrurile pe care vrei să le aduci în viețile lor. Și iartă-ne, Doamne, că prea mult ținem privirile ațintite asupra lor și nu ne uităm la noi înșine. Doamne, în această zi, pentru fiecare dintre noi ai ceva. Ajută-ne să auzim. Ajută-ne să ne deschidem urechile. Și îndură-te, Doamne, de poporul Tău, de biserica Ta. Sfințește-ne și noi îți mulțumim, Doamne, și îți mulțumesc pentru că am această nădejde în Tine, că vei face acest popor mai frumos. Îl vei face mai sfințit de Tine. Amin.
Comoara din inimă.